aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 14 februarie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme nu se așteaptă evoluții spectaculoase. În continuare avem parte de o vreme rătăcită și deloc potrivită anotimpului din calendar.
În localitățile din sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 9 grade, când a mai fost așa ceva în februarie. În centru, inclusiv în capitală, vor fi 7 grade Celsius, iar la nord sunt anunțate maxime de plus 4 grade. În zilele de weekend sunt anunțate valori termice similare, iar sâmbătă ploi.
Donează o carte pentru penitenciar. Este o campanie desfășurată de Biblioteca Națională pe parcursul lunii februarie. La inițiativa Administrației Penitenciarilor, Biblioteca Națională colectează cărți din domeniile psihologie motivațională, juridică, istorie și beletristică pentru a contribui la formarea și îndrumarea persoanelor aflate în detenție.
Cum poate fi promovată lectura în instituții mai specifice de felul penitenciarilor? De ce în Republica Moldova, în general, se citește prea puțin și în ce măsură statul contribuie la modernizarea bibliotecelor? La aceste și alte întrebări răspunde directoarea Bibliotecii Naționale, Elena Pintilei, în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent este semnat azi de Traian Ungureanu, care scrie despre discriminarea și autodiscriminarea chinezilor după ce coronavirusul a început să facă victime în Europa. Iar la rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian, ce subiect ți-a atras atenția?
Ala, m-a frapat o nouă declarație răsunătoare a lui Igor Dodon, aceea că în Moldova vin investiții mai multe ca oricând.
Detalii ascultăm în partea a doua ediție. Acum însă începem ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Irana Giurchescu. Irana, bună dimineața!
Bună dimineața! Organizația Mondială a Sănătății a declarat că nu se poate vorbi despre o creștere dramatică a cazurilor de coronavirus în afara Chinei, deși în China s-au remarcat în ultimele 24 de ore noi infecții cu acest virus necunoscut, mai ales în regiunea Hubei, de unde a pornit epidemia. Guvernul ungar a anunțat joi că lansează luna viitoare o nouă consultare națională a cetățenilor pe tema despăgubirilor pentru cazurile de discriminare împotriva romilor și a compensațiilor acordate deținuților din închisori. Și Senatul american, controlat de Republican, a votat o rezoluție prin care sunt limitate posibilitățile președintelui Donald Trump de a lansa operațiuni militare împotriva Iranului. Acestea sunt titlurile de minății. Organizația Mondială a Sănătății declară că nu se poate vorbi despre o creștere dramatică a numărului de cazuri de coronavirus în afara Chinei. Deși numărul victimelor și al infecțiilor noi a crescut mult în provincia Hubei, care este și centrul acestei epidemii. Autoritățile chineze au confirmat că numărul victimelor a crescut la 121, iar cel al noilor infectări la peste 5.000. Organizația Mondială a Sănătății atrage însă atenția că este vorba numai de regiunea Hubei, unde, între timp, se folosește o definiție mult mai largă în baza căreia sunt contabilizate noile cazuri de contaminare. Pe de altă parte, un cetățean român de pe nava de croaziere Diamond Princess, aflată în carantină în largul coastelor japoneze de peste 14 ani, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Nava a fost plasată în carantină pe 14 zile începând cu 6 februarie. În acel moment la bord se aflau peste 3.700 de persoane, inclusiv 17 români și 2 moldoveni. Guvernul ungar a anunțat joi că lansează luna viitoare o nouă consultare națională a cetățenilor pe tema despăgubirilor pentru cazurile de discriminare împotriva romilor sau a compensațiilor acordate deținuților. Inițiativa a fost imediat criticată de avocații pentru drepturile omului și apărători ai minorităților, drept un atac direct la principiile statului de drept, care va întări și prejudecățile împotriva minorității roma. Gergely Gyulas, purtător de cuvânt al guvernului Orban, a declarat joi într-o conferință de presă că, citez, este absurd să se plătească anual miliarde de forinți condamnaților pentru condițiile din închisori. Plăți la care guvernul ungar este obligat atât prin decizii date de CEDO, cât și de tribunale naționale. Guvernul ultraconservator de la Budapest a anunțat încă din luna ianuarie că suspendă plata compensațiilor pentru deținuți încarcerați în închisori suprapopulate. În Republica Moldova, aceeași problemă a suprapopulării închisorilor a dus, de exemplu, la eliberarea înainte de termen din închisoare a fostului premier Vlad Filat și a altor deținuți. Guvernul Chicu se pare că vrea acum să suspende legea intrată în vigoare pe 1 ianuarie 2019 și care a permis deja reducerea pedepselor cu închisoare pentru peste 1500 de deținuți. Guvernul ar vrea să găsească până la 1 septembrie alte metode de compensare. România a abrogat de asemenea în decembrie anul trecut o lege care intrase în vigoare exact un an înainte, recursul compensatoriu. În baza acestui recurs compensatoriu, peste 20.000 de deținuți fuseseră eliberați și Senatul american, controlat de Republican, a votat o rezoluție prin care sunt limitate posibilitățile președintelui Donald Trump de a lansa operațiuni militare împotriva Iranului. O rezoluție similară a fost deja adoptată în Camera Reprezentanților luna trecută. Rezoluția din Senat, susținută de ambele partide, precizează că președintele nu poate folosi forță militară împotriva Iranului decât dacă Congresul declară război sau aprobă o operațiune militară. Președintele a criticat inițiativa susținând că trimite un semnal de slăbiciune, dar un senator democrat coautor al rezoluției a replicat că respectul pentru domnia legii nu este un semnal de slăbiciune. Potrivit Constituției, numai Congresul poate declara război. Statele Unite și talibanii au negociat o propunere pentru a diminua violențele în Afganistan în decurs de o săptămână. Iar deputații blocului acum au depus joi o moțiune simplă împotriva ministrului de externe Aureliu Ciocoi, pe care l-acuză de declarații irresponsabile despre războiul de pe Nistru din 1992. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena Giurchescu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă, probabil știți, e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Cimișlia despre conflictul transnistrian.
La Nistru a avut loc un război între forțele rusești și Armata Națională. Au fost trimiși în prima linie colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne, că la momentul dat nu era Armata Națională. Nu ne pare rău de declarațiile lui Ciocoi, care a spus că Rusia a intervenit și a oprit războiul.
Chiar îmi pare foarte rău despre declarațiile ministrului de externe. Sunt foarte indignată pentru că au trecut atâția ani și noi nu vrem să spunem lucrurilor pe nume.
Dar ce a fost atunci în 92?
A fost un conflict între armata rusă și armata Moldovei. Și noi acum spunem că rușii au venit să ne vrea bine. Doamne ferește, cum se poate un ministru de externe să-și permită să facă așa declarații? Asta este culmea.
Cine cu cine a luptat atunci?
Eu, de pildă, am luptat cu rușii. Sunt participant. Am fost pitată durată.
Și pentru ce ați luptat?
Pentru restabilirea orânduirii constituționale în Republica Moldova, dar intervenția armatei ruse a fost, practic, aproape hotărătoare.
S-a luptat poporul moldovenesc contra imperialismului rus. Imperialismul rus peste tot nevărește. Și asupra Gruziei, și asupra Ucrainei, și Crimeea au ocupat-o și regiunile Lugansk și Donetsk. Intervenția rusă peste tot.
Și la distanța de 30 de ani aproape, credeți că mai e posibil să fie soluționată problema transnistreană?
Numai dacă rușii vor ceda, altfel nu facem nimic.
În primul rând, Rusia ar trebui să-și retragă armata și conducerea noastră cu Pridnistrovia ar trebui să iasă la o înțelegere.
Nu trebuie așa teritoriu mic, așa țară mică să mai fie federalizată, nu. Rusia e mare, lasă să federalizeze cât vrea, dar noi o țară așa mică să mai federalizăm pentru ce? Trebuie să fim o țară unitară.
Și viitorul Moldovei mai aproape de est, mai aproape de vest?
Mai aproape de București.
Da, cu Transnistria cum?
Păi o luăm cu noi.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare vă propunem un interviu pe care l-am realizat în ajun cu directoarea Bibliotecii Naționale, Elena Pintilei, cu prilejul unei campanii de colectare a cărților pentru penitenciare, desfășurată pe parcursul acestei luni.
Pe parcursul anului 2019, desigur că noi împreună cu comunitatea bibliotecară ne-am gândit care poate fi anul bibliologic 2020 și la forul nostru din toamnă am hotărât ca anul 2020 să-l numim anul lecturii, să mobilizăm toată comunitatea bibliotecară să promoveze cartea, lectura în instituțiile care activează pentru comunitate și în comunitate. Când am început a promova tot ce ține de anul lecturii și fiind într-un contact cu instituțiile penitenciare, suntem într-un contact permanent, fiindcă mai multe instituții penitenciare s-au adresat la Biblioteca Națională de a completa bibliotecile. În contextul anului lecturii, dar și luând în considerație demersurile care sunt venite la Biblioteca Națională, semnate de către administrația unor penitenciare, ne-am gândit ca să organizăm o campanie de colectare a cărții pentru penitenciar. Astfel să diminuăm acel decalaj care este astăzi în vederea accesului la informație, să contribuim la socializarea persoanelor astăzi aflate în detenție și poate chiar să contribuim la integrarea lor în societate.
Campania a început la 1 februarie și se va încheia pe 1 martie. Suntem aproape la jumătatea acestei inițiative. Ați putea acum să ne spuneți dacă aveți efectul scontat, adică dacă oamenii sunt receptivi și aduc cărți?
Da, doresc să vă comunic cu bucurie că majoritatea persoanelor care astăzi au răspuns la inițiativa Bibliotecii Naționale sunt atât tineri cât și persoane de vârsta a treia și chiar suntem mai mult decât așteptările noastre, fiindcă, iată, astăzi deja acea ladă care ne-am propus-o noi să o adunăm cu carte bună, deja aproape este plină. Au participat studenți, elevi din mai multe licee din Chișinău, cititori, bibliotecari și alte categorii de beneficiari. Desigur că noi urmărim și ce carte se donează și dorim să menționăm aici că mesajul care a fost transmis către comunitate că ar fi bine să fie literatură din domeniul jurisprudenței, afaceri, dezvoltare personală, dar și literatură artistică bainouă, iată, lucrul acesta a fost foarte bine auzit în comunitate și se respectă ceea ce noi ne-am propus. Deja putem vorbi despre rezultat foarte bun în vederea acumulării acestor cărți pentru instituțiile penitenciare.
Doamnă Pintele, este această campanie un semn că atitudinea societății față de deținuți s-a schimbat și că ei sunt percepuți ca niște oameni egali cu cei care se află la libertate?
După rezultatele care le avem astăzi, putem veni cu o concluzie că societatea, comunitatea a fost receptivă și cu adevărat societatea noastră a înțeles și conștientizează că împreună putem schimba și comunitatea își dorește ca această schimbare să fie făcută împreună cu instituțiile bibliotecare prin a dona o carte.
Doamna Pintilei, probabil că nu este suficient doar să duci cartea în penitenciar. Cum poate fi promovată lectura în asemenea instituții mai specifice?
În vederea diminuirii și acestui obstacol, bibliotecarii la Biblioteca Națională sunt un grup de tineri bibliotecari care s-au implicat prin promovarea unui serviciu de bibliotecă. Noi îl numim biblioterapia. El a fost elaborat acest serviciu aici, lectura ca o terapie spirituală, așa să zicem. Ne-am propus drept scop ca aceste bibliotecari să meargă în instituțiile penitenciare, mai mult să promoveze lectura prin acest serviciu biblioterapia. Să explice, să vorbească în primul rând cu bibliotecarii, cu educatorii, chiar și cu cei aflați în atenție. Ca să vorbim despre carte și lectură...
Ați vorbit despre biblioterapie, despre carte ca un fel de terapie pentru deținut, dar n-ar avea ei acolo alte terapii care să facă concurență cărților?
Biblioteca Națională, colaboratorii noștri se implică împreună cu bibliotecarii, cu educatorii, să contribuim la poate diminuarea unor alte terapii pe care poate ei și le folosesc. Nu ne implicăm direct prin carte și lectură, promovarea cărții, promovarea lecturii, contribuție cu carte bună pentru completarea bibliotecilor penitenciarilor, contribuim la utilizarea corectă a timpului liber, contribuim la poate, schimbarea conceptului despre viață, lumea înconjurătoare sau chiar comportamentul celor care poate în scurt timp sau în termen mai lung vor ieși la libertate și vor vedea altfel lumea. Cartea și lectura pot contribui la dezvoltarea lor spirituală în perspectivă. Suntem convinși că după gratii poate ajung și oameni care nu sunt cei mai periculoși pentru societate, dar iată circumstanțele în care au nimerit situațiile sau poate sunt în așteptarea unei dezvinovății. Chiar considerăm că le putem fi un ajutor.
Ați menționat că ați declarat 2020 un an al lecturii. Statisticile arată însă că moldovenii în general citesc foarte puțin. Poate efortul Bibliotecii Naționale să schimbe radical această situație lamentabilă?
Suntem instituție biblioteconomică de profil care coordonăm activitatea bibliotecilor din țară. Bibliotecile din țară permanent sunt cu ochi pe noi și cei, în special din Direcția Dezvoltare Biblioteconomiei, studiază experiența altor țări dezvoltate și venim cu niște propuneri, cu niște recete, așa, pentru a îmbunătăți o situație. Știm noi că în Republica Moldova se citește mai puțin în rândul poate maturilor, în rândul copiilor nu sunt de acord cu acele concluzii că nu se citește. În rândul copiilor se citește, se organizează foarte multe evenimente, atât cu autorii, cât și în jurul cărților. Noi susținem și lectura în format virtual. Astăzi nu are importanță, de exemplu, pe ce platformă este cartea, este o carte tradițională sau electronică, important ea să fie lecturată. Noi ne vom strădui împreună cu instituțiile noastre bibliotecare să modernizăm bibliotecile, să fim în acel mediu unde sunt tinerii, unde sunt copiii și dacă acesta este și un mediu virtual, venim cu recomandări, venim cu liste de literatură, cartea cea mai citită, cele mai bune cărți, cele mai bune traduceri, ca, de exemplu, tânărul, elevul, studentul și persoana matură să aibă de unde să-și aleagă un titlu, un autor care merită să fie citit, să fie lecturat. Noi ne străduim, instituția noastră împreună cu toată comunitatea bibliotecară, cu Asociația Bibliotecară de Republica Moldova, să schimbăm și atitudinea față de carte și lectură și viziunea unora care zic că nu se citește. Se citește astăzi doar că trebuie să fim foarte bine cu ochiul pe ce se întâmplă în mediul virtual, ce se lecturează în mediul virtual și să venim cu oferte bune atât pentru tineri cât și pentru cei interesați de carte și lectură.
Doamna directoare, pe la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, eu eram student și veneam la Biblioteca Națională, comandam cărți, le citeam în niște săli spațioase. Acum studenții vin să mai citească la Biblioteca Națională și, în general, cum arată portretul cititorului Bibliotecii Naționale?
Eu vă mulțumesc pentru această întrebare și care mi-a atins puțin sufletul, fiindcă am fost și eu student în această perioadă, veneam la Biblioteca Națională, era foarte greu, într-adevăr, să ocupe un loc în sală. Iată, aceste stări frumoase, care astăzi la fel sunt de spațioase la Biblioteca Națională, sunt puse la dispoziția cititorului și utilizatorilor, cel care utilizează tehnologiile informaționale. Se citește mai puțin, dar acea carte care nu este găsită în altă bibliotecă, cititorul găsește la noi, bibliografii, au la dispoziție și acel catalog electronic care poate regăsi mai ușor o carte sau o listă de literatură, cât și catalogul tradițional. Profilul utilizatorului de astăzi, atunci când vine la bibliotecă, el dispune de puțin timp. Dorește ca să afli informația despre o carte în timp scurt, în cazul că nu poate să o împrumute fizic acasă, își dorește să fie scanată sau parțial, măcar copiată, se pune la dispoziție într-un format care el poate să utilizeze Și desigur că cititorul de astăzi solicită informație prin email sau prin rețelele de socializare. La fel, cititorul de astăzi dorește să aibă cât mai aproape informația, ea să fie cât mai accesibilă, să aibă condiții bune de utilizare acestei informații, condiții de lectură sau de cercetare. A crescut mult numărul de vizitatori la bibliotecă și celor care vin, vizitează biblioteca, participă la evenimente. Adică așteaptă ca biblioteca să fie acel spațiu unde se întâmplă ceva. Aceasta este o întâlnire cu un scriitor, este un eveniment în jurul unei date remarcabile, în jurul unui eveniment de comemorare, de exemplu cum a fost recent comemorarea Holocaustului, vizionarea în premieră a unui film sau organizarea unei lansări de carte, revistă sau altceva. Bine, avem foarte mulți tineri care vin în excursie la Biblioteca Națională ca să viziteze și Muzeul Cărții, un spațiu deosebit unde le vorbim în special elevilor despre istoria cărții, a tiparului în spațiu basarabean și unde pot face cunoștință cu acele cărți pe care nu le mai pot consulta sau admira în alte spații.
Și pe final v-aș întreba în ce măsură statul contribuie la modernizarea bibliotecilor, încurajând astfel lectura?
Ceea ce ține de Biblioteca Națională, noi suntem asigurați de la buget pentru toate articolele, infrastructură, procurare de carte, acces la bază de date, cât și altele. Bibliotecile publice din teritoriu se află în subordine administrației publice locale. Desigur că sunt diferite impedimente, în special în teritoriu. Dar bibliotecarii noștri sunt instruiți cum să facă un advocacy pentru a-l convinge pe cel primar că biblioteca astăzi este punctul cheie al comunității și cartea și lectura pot dezvolta comunitatea spre bine.
Domnilor și domnilor, a fost Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naționale.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giulchescu.
Autoritățile chineze au confirmat că numărul victimelor a crescut în China la 121, iar cel al noilor infectări a trecut de 5.000, dar Organizația Mondială a Sănătății a declarat că nu se poate vorbi despre o creștere dramatică a cazurilor de coronavirus în afara Chinei, iar cele mai multe noi cazuri de infectare au fost înregistrate în provincia Hubei din China, care este și centrul acestei epidemii. Guvernul ungar a anunțat joi că lansează luna viitoare o nouă consultare națională a cetățenilor pe tema despăgubirilor pentru cazurile de discriminare împotriva romilor sau a compensațiilor acordate deținuților. Aceste compensații nu mai sunt acordate în Ungaria încă din ianuarie anul acesta. Senatul american controlat de Republican a votat o rezoluție prin care sunt limitate posibilitățile președintelui Donald Trump de a lansa operațiuni militare împotriva Iranului, fără aprobarea Congresului. Și deputații blocului acum au depus ieri o moțiune simplă împotriva ministrului de externe Aureliu Ciocoi, pe care îl acuză de declarații irresponsabile despre războiul de pe Nistru din 1992. Ciocoi a declarat că Rusia a intervenit atunci pentru a opri confruntarea militară. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:24 de minute continuăm cu revista presei. Avocatul poporului Mihail Cotorobai își exprimă profundă îngrijorare în legătură cu intenția guvernului de a suspenda aplicarea reducerii pedepsei condamnatului deținut în condiții precare, informează realitatea.md. Citez, este un regres în asigurarea respectării drepturilor omului în detenție în Republica Moldova. Inițiativa dată este condamnabilă și regretabilă, afirmă avocatul poporului. După părerea sa, această decizie va avea un impact puternic negativ asupra drepturilor omului. Persoanele aflate în detenție vor fi nevoite să suporte condiții degradante și inumane pe perioade îndelungate din cauza că statul nu este capabil să le asigure condiții adecvate în locurile privative de libertate, consideră Mihail Cotorobai. Bizlow.md rezumă expertiza Centrului Național Anticorupție pe marginea proiectului ce prevede suspendarea reducerii pedepsei pentru condiții precare de detenție. CNA consideră că decizia guvernului corespunde interesului public general, deoarece va contribui la identificarea și aplicarea mecanismului corespunzător care va asigura realizarea scopului pedepsei penale, precum și respectarea deciziilor CEDO. CNA mai menționează că a atenționat încă în 2016 despre deficiențele legate de implementarea mecanismului compensatoriu. Abrogarea mecanismului care permite reducerea pedepselor condamnaților din cauza condițiilor precare de detenție poate dăuna relațiilor Moldovei cu Consiliul Europei, atenționează președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, citat de newsmaker.md. El consideră că mecanismul nu ar trebui abrogat, ci îmbunătățit. Citez: dacă deținutul condamnat pentru acte violente sau crimă organizată nu s-a corectat, nu poți pune în libertate pentru simplu fapt că a fost deținut în condiții proaste. El prezintă pericol public și este îndreptățit să primească doar compensații, precizează Gribincea. El amintește că recursul dat, pus în aplicare începând din 1 ianuarie 2019, a fost introdus la îndemnul CEDO, care a constatat că sunt condiții de detenție proaste în 3 sau 4 penitenciare din cele 17 existente în țară. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O nouă declarație răsunătoare s-a rostogolit spre noi de pe piscurile președinției. Igor Dodon a spus următoarele, citez: veți vedea că în scurt timp în Moldova vor veni noi investiții, vor fi implementate noi proiecte sociale, se va acționa direct și consecvent în vederea revitalizării industriei. Avem multe intenții și ne vom strădui să le realizăm în perioada imediat următoare. Am încheiat citatul. Declarația asta lui Igor Dodon e foarte curioasă, după părerea mea. E ca și cum nu am mai avut investiții și abia Igor Dodon le aduce în premieră. Ori niște investiții au existat totuși și pe vremea când Igor Dodon nu era președinte. Adică au venit fără contribuția actualului șef de stat. E adevărat că nu au fost suficiente, că mai e nevoie de multe altele. Igor Dodon anunță parcă începutul unei noi ere, a unei epoci în care investițiile vor curge gârlă. Asemenea declarații au mai fost rostite răspicat chiar din zorii independenței și vreau să spun că realizările erau mereu mai modeste decât planurile imaginate. Acum va fi ceva magistral, deosebit de tot ce am avut anterior? Sau e o declarație cu iz electoral? Și mai e ceva. Cele mai serioase investiții, cei mai mulți bani au venit în Republica Moldova din Occident. Să înțelegem că acum Rusia, spre care privește cu speranță Igor Dodon, va deveni cel mai mare investitor în Republica Moldova? Ne va face Rusia drumuri? Abia aștept să văd asta. Voi reveni!
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
După ce virusul adus din China a început să facă victime în Europa, a apărut și întrebarea privitoare la discriminarea antichineză. Întrebarea a fost aplicată celor ce au pus în magazine afișe care cer chinezilor să nu intre. De aceeași vină sunt pândiți și cei ce nu mai intră în magazine sau restaurante chinezești. Cineva a remarcat că legătura cu China e de fapt zero. Dacă virusul venea din Finlanda, anunțurile ar fi cerut finlandezilor să nu intre. Între timp, destui chinezi din Londra, Milano și alte mari orașe vestice au trecut la ce s-ar putea numi autodiscriminare, adică au intrat în autocarantină, închizându-se pentru câteva săptămâni în propria casă sau în hotel. Astfel, în plină alarmă medicală globală, în timp ce căutarea febrilă a soluțiilor continuă, prea multe gânduri rămân totuși atârnate de corectitudinea etică. Sănătatea minții nu mai presupune sănătatea corpului, ci invers. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.